Vítejte u dalšího dílu podcastu Víkendové snídaně.
S Romanem Stašou
a Rebekou Dyatylovou.
Celý díl snídaně najdete na Nova.cz a Vojo.
No a my už ve studiu vítáme Michala Samira, scénáristu a režiséra. Krásné dobré ráno, Michale.
Dobré ráno.
Krásné ráno.
Tak muž, který stojí za úžasnou minisérií Iveta, a teď už tady očekáváme i třetí sérii. Možná nám řekněte, Michale, rovnou, vy jste měl před sebou těžký úkol sehnat nebo dát dohromady hereckou partu nejenom, kteří by vycházeli z hvězd Československa, ale také, kteří by třeba uměli zpívat zároveň a byli jim i podobní. Jak moc těžký úkol to byl?
Strašně těžký úkol. Nebyl jsem na to sám, samozřejmě. Castingová režisérka Maja Hamplová byla taková ta síla v tom všem, se kterou jsme to všechno probírali, ale říkáte to naprosto správně. A lidi se třeba často stěžují, jestli naše Iveta vypadá jako reálná Iveta. Ale, a já vždycky říkám, to je taková anketní otázka, jo? Sežeňte mi někoho, kdo vypadá aspoň trochu jako Iveta, nebo to můžete nějakým způsobem pošolichat a docílit toho, umí perfektně zpívat, to je důležitý, a je skvělá herečka. A když dáte tyhle ty tři věci dohromady, kdo vám vyjde?
No právě to jsem se chtěl zeptat, jako na kolik se vám to třeba zúží holek? Jako
jednu.
No, opravdu?
Jednu.
Ale jako ten výběr byl neuvěřitelný. Jako
já si to myslím.
Nádherná, jako prostě Anička Filová, nádherná, umí zpívat a i ty oči, já jsem se na to včera díval a potom jsem se díval i na ty originály, opravdu i ta mimika, všechno fungovalo, jste dobrý.
Tože děkuju, Anička je dobrá a hlavně nezapomeňte, že v době, kdy my jsme kástovali tu první sérii, tak my jsme samozřejmě tušili, že se můžeme posouvat do sérii 2 a 3, to znamená, že můžeme vlastně brát do hry třeba 30 let toho života. Takže už v ten moment vy musíte vymýšlet, aby ten herec nebo ta herečka v našem případě opravdu byla schopná takovejhle proměn třeba až do té série, která bude. Ale to jsem teďka hodně přeskočil.
Takže tedy Anička Fialová pro vás byla jasnou volbou?
No, jednoznačnou a jedinou.
No a co pak ty ostatní postavy? Máme tam Karla Svobodu, Karla Gota, Ladislava Štajdla. Na toho si lidé hodně vlastně souhlasí s tím, že velice dobře odpovídá originálu. Včetně Artura, syna.
Včetně Artura. My jsme se s Ladislavem Štajdlem jakožto postavou pro nás zásadně prali, protože já jsem vlastně jako Ondru Brzo Bohatého, který ho nakonec hrál, já jsem ho osobně neznal a vlastně jsem ho měl vždycky zafixovaného jako muzikanta. Já jsem nikdy vlastně o něm nepřemýšlel jako o herci. A když jsme začali reálně hledat pana Štajdla, tak jsme zjistili, že stejně jako s Karlem Gottem, to jsou typy mužů, které my už dneska prostě nemáme.
To jsem chtěl přesně.
No, přesně. Jsou to takový ty, jako v dobrým, takový ty jako americký hranatý obličeje, který prostě jako dnešní muži nějak jako postrádají, no. A nakonec nám byl doporučený právě tady znovu, shodou okolností, Ondra Brzo Bohatý a moje první reakce byla Ondra, ale přišel na casting a během 5 sekund bylo vyřešeno, protože vešel dovnitř Ladislav Štajdl. Ne, vešel Ondra Brzo Bohatý, vešel Ladislav Štajdl.
A už tady rovnou přišel na casting v roli, říkáte.
Hmm. On se oblík, on se učesal a oni se znali osobně.
Aha, v tom to možná bylo.
O tom to je. A Karel Gott, to se musím samozřejmě jakoby zeptat, protože to je ikona. A ta se podle mě jako nedá úplně zdablovat. My tady dneska Ondru Rumlop jako budeme mít, takže se ho samozřejmě zeptáme. Ale jaký z toho máte pocit vy? Karel Gott.
Já z toho mám skvělý pocit, protože já pořád mám pocit, že se nám to povedlo skvěle. Na rozdíl teda ale od paní, která byla v komparzu, když jsme to točili. A ta se tak strašně urazila, když Ondřej Rumlu vyšel na jeviště, protože byla největší faninka Karla Gotta, jako vážně to myslím. A teďka najednou vešel někdo a teď to nesplňovalo tu její jako představu. A nemohlo pravděpodobně. Aha. I když přesto, jako třeba moje máma, ta řekla, že Ondra Rumlu je na jevišti víc Karel Gott než Karel Gott. Jo. Takže nevím, jak se to dá tady to brát. Ale paní se strašně urazila a odešla z toho komparzu.
To byla hezká vzpomínka a vy na ní také samozřejmě. Michale, jak potom vy konkrétně těm vašim hereckým kolegům říkáte například, jak se mají učit ta gesta od těch rolí, které vlastně přebírají, protože to nejsou jenom role, to jsou osoby, které žily nebo stále ještě žijí.
Tam se to musí rozlišovat podle sérií, bohužel, protože ke každý té sérii byl malinko jiný přístup, ale třeba když se budeme bavit o té první, která tady vidím všude zní okolo nás, tak tam to byla práce s Aničkou Fialovou a Vojtou Vodochodským, který hraje Petra Zepešiho. A já jsem přesně, jak se ptáte na začátku, řekl, pojďme hlavně nekopírovat úplně, jako, jo, aby to nebylo úplně stejný, kromě vystoupení Knoflíku lásky. Jsem říkal, pojďme to naopak udělat úplně jako
stejné,
totožné, ale v rámci jakoby, těch postav, protože přece nevypadáte úplně stejně, když třeba Vojta Vrochocký mu je fakt jako podobný.
Velmi.
Tak jsme vždycky našli jedno, dvě výrazný gesta, který prostě ty herci, oni jsou v tomhle tom hrozně šikovní. Oni si to načtou, oni to do sebe tak jako nasosají a potom to tak jako přirozeně z nich jde a najednou se přetransformujou do té postavy.
Aha, já jsem si teda myslel, že to je opravdu, jsem viděl právě ten videoklip, že opravdu jedete u vozovkách scénu po scéně a vlastně ty herci se učí kopírovat.
Ten videoklip jsme tak udělali, protože je známý a dohledatelný, tak jsme řekli, tak nebudeme tady nic vymýšlet a pojďme vlastně splnit to přání, jak nám, tak divákům, že uděláme něco, co oni velmi dobře znají. Ale když se potom podíváte, ale ono, jako když se podíváte třeba na určitý gesta nebo jednotlivosti, tak to tam uvidíte.
Je to tam.
Ale kdyby jsme dělali vlastně jako přesnou kopii, tak by to najednou mohlo taky vypadat jako parodie. A toho jsem se bál.
To je vlastně pravda. Mě teda hrozně zaujalo, jak opravdu to začalo a teďka si tam takhle ten Petr sednul a přesně potom jsem se díval na ten film, teda vlastně na ukázku a přesně si tam takhle sednul, jako to mi přišlo úplně dokonale. A vlastně je pravda, že je hrozně důležité to i vybalancovat, aby to nebylo přesně jak říkáte, aby to nebylo.
Protože vás to baví v tom klipu, vás to baví s tou písničkou. A teď si představte, že by v takovýhle špumprnákli to probíhalo celý. To by jako nefungovalo, no.
Jak to teda vlastně potom pokračuje, když se rozhodujete v rámci scénáře, co teda poběží podle skutečných událostí, opravdu nebo na co se konkrétně soustředit a co třeba může být jako lehká fikce?
No, to se ptáte velmi dobře, protože samozřejmě, abyste ten příběh zdramatizovala 80. léta ve 3 hodinách, tak musíte některé věci malinko a samozřejmě ti lidi, kteří to pamatují nebo fanoušci občas si stěžují drobně, jakože že tady to bylo jinak nebo si to pamatujou jinak. Ale víte, co je zajímavé? Třeba Iveta přijíždí do Prahy. Definitivně z Frenštátu přijíždí do Prahy. Jo? Já jsem mluvil s člověkem, který mi tvrdil, že na ní čekala nádraží. Já jsem mluvil s člověkem, který mi svatosvatě přislíbil, že se s ní setkával u koně. A já jsem mluvil s člověkem, který mi řekl, že se potkali až ten den ve studiu a Iveta tam přijela taxikem. Takže co je pravda? Doteď nevím. A vy tyhle ty všechny protichudné informace musíte tak nějak zpracovávat v takovou jako nejpravděpodobněji možnou variantu.
Ale jako souhlasím s váma, že to, když jsem to včera viděl, tak mi to přišlo naprosto reálný, to, že ona tam vlastně přijela s tím kufrem velkým, teďka to tam tahla a vlastně bylo úžasné, co vlastně třeba my vůbec neznáme, že měla jenom tu adresu a ptala se těch lidí. To je naprosto reálná situace v té době.
Tak já třeba vím, že přijela takhle s kufrem před to nádraží a tam jsem malinko jako orientovala, to jsem tak nějak jako se doslech z více rozdrojů, který mi to zpětně potvrdili. A přesně to jsou ty momenty, které my už dneska neznáme, ale já jsem přece jenom ještě dítě, jako řekněme, 80. let. A já si taky pamatuju ty příjezdy do Prahy na hlavní nádraží, což byl tenkrát ten největší možný svět. Já jsem taky z vesnice na severní Moravě, prapůvodně. Jo? A teďka člověk přijede do Prahy a tak tam opravdu stojí s tím lístečka a absolutně neví, kde je Václavák.
No. Samozřejmě.
A teď Baborat. No a Michal, když jsi tady říkal, že jste mluvil s různými zdroji, s různými lidmi, kteří vám o Ivetě říkali různé věci, tak mě by zajímalo, s kolika tedy lidmi v rámci těch už 3 natočených sérií, miniserií Ivety, jste musel mluvit a kolik různých materiálů jste o Ivetě Bartošové za ta léta musel projít?
Tak co se týče materiálu, to znamená internet, fotky, rozhovory, všecko, co... No, nezapomeňte, že vlastně těch materiálů do, řekněme, poloviny 90. let zase vlastně není tolik, protože vlastně můžete jenom nakoukávat zpětně to, co natočila nějaká televize, případně to, co se někde napsalo v časopise. Jo? Ale od toho 90. dál naopak máte boom, nejenom TV Nova prostě a všech těch médií a těch materiálů je hodně, takže to byly hodiny a hodiny a hodiny. To jako já jsem to přečetl fakt všechno, včetně těch knih, které byly vydány. A co se týče lidí, tak tam je to složitější, protože já řeknu, že se spoustou, ale vám se ozve spousta lidí a se mnou nemluvil. Že prostě už teďka přichází 3. série za nedlouho. Jo? 3. série, kde samozřejmě všichni si to ještě pamatujeme. A už teď, a to ještě lidi venku, já už dostávám stížnosti, jak to, že jsem se nebavil s tím a s tím a s tím v rámci rešerše.
Jasně, že nemáte vlastně, nebo ty lidé si myslí, že nemáte všechny informace,
protože
pokud jste nemluvil
konkrétně. Protože když přijela do Prahy, tak se s ní sešli 3 různí lidé a ti dva, se kterými jsem nemluvil. jsou teďka uražení, že jsem se neptal jich, rozumíte, jo? Jakože, že prostě jako každý si tu pravdu a tu realitu vlastně jakoby pamatuje nebo vysvětluje jinak. A já, když slyším něco z jedné strany a vezmu to jako danou věc, což v mém případě vždycky byl, já jsem byl opřený o tu Ivetu. To znamená, pokud to řekla Iveta a pokud já jsem byl schopen si ověřit, že to tak fakt reálně bylo nebo aspoň mohlo být, tak já jsem to nějakým způsobem zpracovával. Protože takových těch, hele, to bylo jinak, protože já byl u toho, toho je strašně moc a s tom se fakt jako nedá vyznat.
Jste mi slíbil, že mi řeknete, jak se píše takový scénář, který vás udrží u té televizní obrazovky, protože, jak jsem říkal, kdybych dneska nemusel stávat do snídaně, možná na to koukám doteď. A to musí být, a nad tím podle mě musíte přemýšlet.
No a máte ale reálný základ. To znamená, že se máte od čeho odpíchnout a to byl taky ten důvod, proč já jsem se kdysi dávno rozhodl tohleto dát dohromady. Mm-hmm. Protože ten životní příběh je jedinečný a já vlastně jako nevím o silnějším lidském příběhu v našem showbiznisu, než byl třeba ten Ivetin. A já jsem třeba, tady vidím tuhletu desku, protože tohle to byl začátek mé lásky k Ivetě, nějaké platonické, ale potom vlastně já jsem nikdy nebyl úplně takový ten klasický fanoušek, já jsem ale velmi pozorně sledoval ten její životní příběh. A když to skončilo, tak jak to skončilo, tak já jsem tušil někde uvnitř, že jednoho dne, pokud se to všecko povede, tak já to celé dám dohromady. Ale k tomu vedla opravdu dlouhá cesta, třeba přes ty scénáře, na které jste se ptal. A to je opravdu spousta a spousta vymýšlení, řešení, hledání, čtení. Je to opravdu mravenčí práce.
No a když o tom mluvíte, že jste opravdu jako pročítal ty věci, čím si myslíte, že ta Iveta byla tak výjimečná? Protože když říkáte, že jakmile ten její život skončil, vás hned napadlo, že se to asi bude někdy filmovat. Tak čím to je?
Já vždycky říkám, že ona prožila všechno, co člověk prožít může. Vlastně, když si řeknete v rámci těch vzestupů a pádů, co by tam ještě mohlo být jiného, tak už toho vlastně moc nevymyslíte. Jo? Každý, kteří jsme něco prožili, tak vlastně si dokážeme ztotožnit něčem z toho. Já vždycky taky říkám, že kdybych to napsal o fiktivní zpěvačce, vzal tenhle ten příběh, napsal ho jako, že jsem si ho vymyslel a někam to přines, tak mě nepustí přes vrátnici. Protože ten příběh je opravdu jako neuvěřitelný v tom, že obsahuje úplně všechny vzestupy a pády, jak lidské a osobní, tak ještě opravdu jako ty kariérní. No.
Jo, takhle, takže si myslíte, pro mě, že tě nepustím ke slovu,
omlouvám
se, ale takže si myslíte, že kdyby se to někam přineslo, že si budou myslet, že to je fikce.
Že toho je moc, že jsem to přehnal, že přece tyhle věci, a třeba teďka máme na stole třetí sérii, která půjde zanedlouho ven, a přesto, že se to odehrálo relativně nedávno a ti lidi, kteří už mají možnost to vidět teď, tak se na mě otáčí a říkají, počkej, ale to už přeháníte. Aha. A já říkám, ne, tohle je slovo od slova nebo akce od akce, úplně přesně to, co se třeba stalo. A tohle to provází tu sérii od začátku, od prvního dílu.
Michale, byly tam nějaké situace, momenty Ivety života, do kterých jste se nechtěl pouštět?
Ne, já jsem na začátku, když jsem šel třeba za Arturem Štajdlem si promluvit o tom, zdali by on, jakožto syn, mě nechal to sfilmovat, já jsem mu říkal, ale předem tě upozorňuji, Arture, že já nebudu stavět pomník, že já půjdu po pravdě, ne nutně bulvární a nebudu nic skandalizovat, ale pokud to bude pravda, tak to tam bude. A diváci, kteří už měli třeba možnost na Voyu vidět první a druhou sérii, tak mi dají za pravdu, že já se nevyhýbám ničemu těžkému nebo ožehavému. Ano, přistupuju k tomu s nějakým respektem a důstojností, ale je to tam. A to pravidlo vždycky bylo, musím být schopen potvrdit, že se to stalo. Protože je spousta věcí, co se říká, že se stala třeba nějakých, ale já si nejsem jistý a nemám to jak potvrdit a v ten moment to v tom seriálu ale není.
Jasně. To je super, protože by tam mohla být nějaká fáma, kterou třeba ta rodina vůbec neví nebo něco takového. Když se naťuknu tu rodinu jako takovou, tak od nich máte jaké ohlasy?
Zase liší se to série od série, protože já jsem byl v kontaktu s Arturem a ten je veskrze pozitivní od A do Z. Ono už se z nás stali trošku přátelé mezi mnou a Arturem, už je přátelství, to znamená, tam už je ten vztah trošku jiný. Ale třeba jsem byl v těsném kontaktu s Ivetinou sestrou, Ivanou, která velmi kvitovala a přes ní jsem i vlastně slyšel reakci maminky, Ivetiny maminky, že velmi kvitovali tu první sérii, která vlastně začíná dneska večer. A s tou druhou už to prostě po potom bylo trošku komplikovanější, ale protože ten život už se taky dostává do komplikovanějších sfér. Ty 90. léta, život s Ladislavem Štajdlem, už to nebyly ty knoflíky lásky.
A teď mě právě hrozně zajímá otázka, jakou očekáváte reakci od té rodiny, pokud už ta druhá série, kdy to začínalo být ostřejší, řekněme, nemusela teda být tak příjemná nasledování pro ty její blízké a milované. Jak tomu bude v té třetí sérii, kdy všichni už tušíme, sám jste říkal, není to tak dávná historie, co se vlastně Ivetě stalo?
Vy jste to řekla strašně hezky. Ono to totiž nebylo nutně o tom, že oni by si stěžovali na ten seriál jako takový, nebo na mě. Ale bylo to pro ně složité sledování. Jo? Některé části toho života museli znovu vlastně prožít, připomenout si, že vlastně tohle to se stalo. A ptáte se správně ve spojitosti s tou třetí sérií, což je ta nejožahavější. To je to období pana Rychtáře, pana Macury, řekněme. Tak samozřejmě, jako není to jednoduché sledování, ale zas my jsme do toho nešli proto, aby jsme ukázali, jak byla Iveta na dně. My jsme do toho šli proto, že jsme ukázali, o co Iveta v té době bojovala. A to je třeba aspekt jejího života, který lidi neznají. Plus, co ta série dělá, a dělá to vlastně od prvního dílu, je, že vlastně otáčí to veřejné mínění. Protože my si všichni myslíme, že víme, kdo byla Iveta a kdo byli její partneři. A máme zakódováno, že ten byl takový a tady ten byl takový. Ale ta realita je prostě složitější, ty věci jsou trochu jinak a proto vlastně ty série mají, přestože jsou úspěšný, tak mají velmi jako ožehavý ohlasy v tom, počkejte, ale já jsem si myslel, nebo já jsem byl přesvědčen, že tenhle člověk přece byl takový, tak jak to, že vy ho ukazujete jinak? No protože jsme strávili roky a roky rešeršemi a studiem a prostě víme, nebo dovolíme si říct, že tu pravdu nějak reflektujeme.
A i kvůli tomu vlastně z toho není možná celovečerní film, ale opravdu dlouhá miniserie, jak jsme se o tom bavili, protože by se tam možná nedokázal vyjádřit všechno, co se v Ivetině životě
dělo. Takové hloubky.
Já bych si to taky tak přál myslet. Co je zajímavé, že úplně prapůvodně já jsem myslel, že to bude film. Mm-hmm. A postupem času se z toho stala třídílná série a postupem času se z toho stala devítidílná série. A jsem se jist, že kdybychom pokračovali, tak bychom to ještě pravděpodobně drobili do více a více rodílů, protože obsáhnout takhle komplexní život i v 9 hodinách je vlastně trošku potíž. Ale já jsem opravdu hrdý a mám radost z toho, co z toho vylezlo, že se nám to povedlo.
A myslíte si, že právě díky těm obrovským zážitkům, které ta Iveta měla, to neustála? Že opravdu, když mluvíte o tom, že se to možná skládá ten její život z x životů, které by normální člověk prožil, že to prostě nedokázala možná ustát kvůli tomuhle?
Částečně. Já si myslím, že Iveta... A teď pozor, mluvíte s člověkem, který nikdy nepotkal, jo? Ale já si myslím, že Iveta byl člověk přesně mnoha životů a že tam uvnitř té Ivety, v té její duši, byla ještě jedna sféra, kterou nikdy neotevřela a nikdy neprozkoumala, protože pocitově neměla s kým. To je takový trošku odvážný tvrzení, já jsem si toho vědom, ale mám pocit, že tam bylo ještě něco, co zůstalo neobjeveno. A asi to znáte ze svých osobních životů. Když byste neměli nikoho k sobě, kdo by s vámi sdílel opravdu to duševno, to vaše pravé já, tak by vám nebylo dobře. A kdybyste byl citlivý člověk, třeba tak citlivý jako Iveta, tak by vám to mohlo učinit fakt problémy.
Michale, ještě na závěr krátká otázka. Proč by si diváci počínaje dnešním večerem neměli nechat ujít všechny tři série Ivety?
Protože je to nejenom pro fanoušky. Tohle to není série, kterou, jo, že jsme natočili takovej ten pomník pro Ivetu, pro fanoušky. Takhle to není. Pokud jste ji měli nebo neměli rádi, ať už je váš názor jakýkoliv, tak vězte, že ten váš názor se pokusí ta série trošku poohýbat a budete muset se znovu zamyslet nad tím, kdo třeba ta Iveta a lidi okolo ní byli. Je to série, která se nebojí těch velkých témat, nevyhýbá se těm těžkým momentům, a zároveň je, dovolím si říct, zábavná a je v tom spousta Ivetiných písniček.
Jako bonus k tomu všemu.
Jako bonus. Michale, moc děkujeme, že jste přišel. Bylo to velmi obohacující a zase jako úplně jiný vhled do života Ivety Bartošové. Díky moc.
Děkuju za pozvání.
Michal Samir, děkujeme.